aseho ny mpanomponao ny tabanao ary ampianaro ahy ny fitsaranao. Evanjelin'ny Marika ny soratan'ny masin'i Matio toko faharoapolo andiny voalohany ka hatramin'ny faenina ambin'ny folo. Tamin'izany andro izany Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny mpianany: ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy tompon-trano izay nivoaka marina koa hanakarama mpiasa ho any an-tany mbolobony. Ary efa nifanaiky tamin'ny mpiasa izy fa diny iray avy isan'andro ny karamany dia nasai ny ankany an-tanimbolony izy ireo. Ary nivoaka izy tamin'ny ora fahatelo dia nahita mpiasa hafa nidonanam-poana teo an-kianja ka nandeha koa ireo mankany amin'ny tanimboloboko fa omeko anareo izay antoniny, dia nankany ireo. Ary nivoaka indray izy tamin'ny ora fahaenina sy fahasivy ka nanao toraka izany koa. Ary dia nivoaka koa izy tamin'ny ora faraika ambin'ny folo ka nahita mpiasa hafa nijanom-poana dia ho izy taminy: nahoana ianareo nidonanam-poana eto mandritra ny andro? Fa ireo taminy: satria tsy nisy nanakaramanay. Dia hoy izy taminy: andeha koa ianareo mankany amin'ny tanimboloboko. Ary noho ny hariva ny andro dia hoy ilay tompon'ny tanimboloboka tamin'ny mpitandrina ny fananany: antsoy ny mpiasa ary omeo ny karamany, aseseho avy aty amin'ny afara ka hatramin'ny voalohany. Dia nanatona izay nilatsaka tamin'ny ora faraika ambin'ny folo ka samy nahazo dia ny iray misesy avy. Fa no nanatona kosa ny voalohany dia nanantena azo bebe kokoa kanjo dia ny iray misesy avy ihany koa no azony. Teo ampandraisany izany izy dia nimonomonona tamin'ilay tompon-trano nanao hoe: tsy niasa afa-tsy adim-pamantaranandro iray monjy ireto farany ireto, kanefa nampitovinao aminay izay niaritra ny asasarana sy hainandro nandra ny andro. Dia izao no navali ny tompony anankiray tamin'izy ireo: resaka iza, tsy manao zavatra tsy marina aminao aho. Moa tsy dia ny iray vany ny fanekeko taminao? Alaony ianao dia mandehana, fa tiako ny manome an'ilay farany toraky ny ianao koa. Tsy mahazo manao izay tiako amin'izay fananako va aho, sa ratsy ny masinao satria tsara aho? Dia toy izany ny farany ho voalohany ary ny voalohany ho farany. Izany ary ny teny tompo derany ho anao ry Kristy. Fanoharana makasika ireo mpiasa nalefa tany an-tanimboloboka no tantarain'ny evanjely anio. Ambaran'io fanoharana io fa be famindram-po sy fatrapitiany olombelona tsy akanavaka Andriamanitra. Noraisina avokoa ireo olona vonona niara-miasa aminy ary nomeny valika sasarana mitovy avokoa. Tsy fanajana ny rariny sy ny hitsiny izany hoy iretsy efa niasa taloha. Miangatra an'Andriamanitra hoy ire vita batemy taloha satria nampitovy ny tsy mitovy izy. Fa iza marina moa no manaraka ny rariny sy ny hitsiny eto? Ilay patrao izay nampitovy ny karamany mpiasany, na dia samy tsy niaraka nanomboka niasa izy ireo sa ireo mpiasa efa niasa hatramin'ny ela izay nampitoviny karama tamin'ilay tonga tamin'nyraika amin'ny folo atoandro? Hampiovany vanim-pantaniana izany raha toa ka hosolontsika hoe famonjena ilay karama azony reto mpiasa ireto. Koa amin'izany sady fanomezana mahimaim-poana ny famonjena no sady tsy misy voavonjy kely na voavonjy kokoa noho ny hafa. Ireto mpiasa velom-pianoana dia ireo mihevitra fa vokatry ny asasarany irery ihany izay atao isan'andro ny famonjena, ka izay mahavita an'izany ezaka lehibe ihany no manatombo amin'nyrehetra. Hadino manomboka treto no mahafanomezan'Andriamanitra maimaim-poana ny famonjena. Farany, ny ahavoavonjin'ny olombelona rehetra no tian'Andriamanitra, fa tsy antokony olona vitsivitsy fotsiny akory. Koa raha izany nysika dia mila manana fivelaran-tsaina, fisokafana fo, izany hoe ho faly amin'ny famonjen'Andriamanitra ny hafa izay samy zanak'Andriamanitra tahaka antsika ihany koa, na inona na inona firazanany, na inona na inona ny toetra.